Iubiții noștri, cred că încă mai sunteți cu noi împreună, aveți Biblia deschisă probabil acasă și ne uităm la Ezechia, dragii mei, la împăratul acesta. Mă rugam ieri Domnului și spuneam, Doamne, ce mesaj să aduc înaintea bisericii, înaintea fraților, pentru că în această perioadă de pandemie, de boală, vedeți, sunt unii care fac promisiuni și spun, Doamne, dacă mă salvez de aici, dacă iar pot să-mi recapăt locuri de muncă, sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă. 33 de milioane de oameni din America și-au pierdut locul de muncă. De la al doilea război mondial încoace, n-a fost așa ceva. În România sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă. În România sunt oameni care au sunat pe prieteni de-ai mei și au spus, nu mai am ce să le dau la copii de mâncare și au spus, eu nu sunt un cercetător. În viața mea n-am făcut locul acesta. Dar au fost și sunt momente ca și acestea de criză în care efectiv am rămas fără nimic. Dragii mei, sunt oameni care au trecut prin boala aceasta a COVID-ului. Eu am prieteni de familie care au trecut pe aici. Ezechia a trecut și el printr-o boală grea și Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj. Am primit titlul de la Domnul ieri dimineață și sună astfel. Promisiuni făcute în boală și uitate în sănătate. Promisiuni făcute în boală și uitate în sănătate. Și cred că mulți spun, Doamne, dacă mă scap de aici, dacă din nou ajung unde am fost înainte, dacă scap din spitalul ăsta, din boala asta, o să vezi ce pocăit o să fiu. O să vezi că o să mă țin de cuvânt. Dragii mei, mă uit la Ezechia și vreau să vă vorbesc despre trei promisiuni pe care omul acesta le-a făcut și nu le-a împlinit. Vreau să vă spun că omul în momente limită face promisiuni foarte mari, pentru că ar vrea cu orice preț ca să iasă din acele momente. De exemplu, în cazul unei ungeri cu un de lemn, unui necaz în familie, unei boli, da? Părinții poate că intră la o mărturisire completă a vieții lor și fac promisiuni și decizii și spun, Doamne, dacă mă salvez de aici, dacă îmi văd copilul vindecat, toată viața o să fie schimbată. Momentele, dragii mei, prin care Ezechia a trecut n-a fost deloc ușoare. În primul rând, Biblia spune că a fost o boală incurabilă, o boală care îl ducea la moarte. Da? Apoi chiar el spune în Isaia 38:13, ascultați cum își petrecea nopțile, am strigat până dimineața, ca un leu îmi zdrobise toate oasele, până diseară îmi vei pune capăt, ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor, da, gemetele alea care el le avea, da, gemeam ca o porumbiță, gândiți-vă că nu era mască de spital, nu era oxigen atunci, nu erau condițiile care sunt azi în spital așa cum sunt. Omul acesta trăia într-o groază, probabil la el acasă, înconjurat de medici care spuneau, nu mai avem soluții. Probabil că n-avea COVID, Ezechia, dar probabil că era o boală asemănătoare, incurabilă, da? Ascultați ce spune el, ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Și, dragii mei, oamenii care trec prin astfel de momente vor să facă orice, să mai își poată prelungi firul vieților. Să poată să iasă din momentele acelea și atunci pe gură le ies niște juruințe, niște promisiuni. Da? Le-am numit eu promisiuni pentru că Noul Testament nu încurajează să facem juruințe. Da? Spune Biblia, daul vostru să fie da și nu, nu. Dar facem niște promisiuni și vreau să ne uităm la Ezechia, dragii mei, trei promisiuni pe care le-a făcut Ezechia și poate că și noi le-am făcut pe aceleași promisiuni sau poate altele. Întrebarea este, ne-am ținut de cuvânt? Prima promisiune, promisiunea umblării în smerenie. Isaia 38:15, da? Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Da? Era exact în perioada asta în care boala deja se retrăgea, început să se revină și spune Ezechia, acum voi umbla smerit cât timp? Până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Dragii mei, ne întrebăm de multe ori ce înseamnă smerenie. Ce înseamnă smerenie, nu? Dragii mei, smerenia nu înseamnă altceva decât să recunosc că Dumnezeu e 100% responsabil pentru fiecare binecuvântare, pentru fiecare succes și pentru fiecare lucru pe care eu îl am și care s-a întâmplat în viața mea. Smerenie nu înseamnă să spun și să mă plâng toată ziua ca și cum aș fi foarte sărac, foarte bolnav. Nu. Smerenie, dragii mei, înseamnă să spui, am tot ceea ce am, sunt ceea ce sunt, pentru că Dumnezeu a fost la cârma vieții mele și El m-a binecuvântat. Dragii mei, uitați-vă, vin trimiși din Babilon, iar Dumnezeu, cum se spunea aici, îl testează pe Ezechia. 2 Cronici 32:31. Un detaliu pe care Isaia nu subliniază, dar în cronici e subliniat. Însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să îl încerce pentru ca să cunoască tot ce era unde? În inima lui. Știți, există o smerenie a hainelor și nu e o smerenie rea. E bine, nu? Și stai și te gândești, mă, dar ce pocăită e sora asta sau fratele, uite ce simplu umblă, uite ce, mă, dar fiat, dragii mei, există o smerenie a vorbelor. Când îl auzi cum vorbe, mă, dar ce smerit e omul ăsta. Vreau să vă spun că există însă o smerenie a inimii, în care Dumnezeu pătrunde acolo încât nimeni, unde nimeni nu vede și Dumnezeu vrea să vadă acolo în inimă e smerit, că farisei și cărturarii erau smeriți pe exterior. Farisei și cărturarii, chiar vorbeam cu soția zilele acestea, dezbăteam un verset din Biblie, un verset foarte greu. Ascultați ce spune Biblia. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, auziți, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, am auzit unui predicator care predică greșit din acest text. O spun cu durere. Ei spun așa, fariseii posteau de două ori pe săptămână. Dacă nu postești de minim două ori, nu intri în cer, trebuie să faci mai mult ca ei. Ăștia dădeau, dar nu lasă să se referă. Ăștia dădeau din mărar, tu trebuie să dai și din morcov și din pătrunjel. Din tot. Adică, mă, trebuie să depășească, nu? Nu e adevărat, dragii mei. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu prin Iisus Hristos se referă la cu totul altceva. Adică oamenii ăștia tot ce făceau, făceau de ochii lumii. Tot ce făceau, făceau de ochii lumii. Toată neprihănirea și smerenia lor le era de suprafață. Poate Bogdan, vine cineva, dacă poți să rog să mergi să afiș, să întâmpin ce să închizi ușa. Tot ceea ce făceau, făceau de ochii lumii, de ceea ce spuneau alții. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi, că Iisus Hristos ne-a spus așa, smerenia voastră nu trebuie să fie pentru a fi apreciați de oameni în primul rând. E bine ca ei să vadă purtarea voastră, să laude pe Dumnezeu pentru faptele voastre bune. Dar a spus Domnul Iisus așa, neprihănirea voastră trebuie să fie de ochii lui Dumnezeu, că farisei și cărturarii făceau rugăciuni lungi în piețe și la colțuri și acasă nu se rugau, stăteau pe telefon. Vorbesc în termenii din ziua de astăzi, nu? Dragii mei, există o smerenie pe care o putem afișa, există o smerenie pe care Dumnezeu o vede și aia o caută la noi. Și David spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Uitați-vă, în ziua când vin trimiși din Babilon, Ezechia deja era sănătos, poate trecusele deja câteva luni sau câțiva ani, Domnul îl binecuvântase. Și Biblia spune, 2 Cronici 32 cu 29, și-a zidit cetăți și-a avut belșug de boi și de oi. Și nu a fost un lucru rău ăsta în primul rând. Căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Dragii mei, vreau să vă spun, nu e rău să fii binecuvântat material. Sunt oameni la care Dumnezeu le dă mai mult decât la alții. Pentru că pot să ducă lucrul ăsta. Eu știu persoană care poate e milionară în euro, dar și cât face omul ăla pentru Domnul, nu știe multă lume. Dar mai, la fel știu familii care dacă ar avea averea lui ăsta, ar fi toată ziua la jocuri de noroc. Pentru unii binecuvântarea materială poate fi o binecuvântare extraordinară când dau mai departe. Cum a zis Genesa 12 cu 2, Avram, da? Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Pentru alții poate fi un blestem. Nu? Știți că sărăcia i-a oferit pe mulți pocăiți de păcate grele. Că nu știu să administreze. Sunt care știu să administreze și sunt care nu știu. Unde vreau să ajung? Nu e rău să fii binecuvântat material de Dumnezeu. Rău e când nu se aude numele Domnului când vorbești despre acele lucruri. Uitați-vă, vă rog să spuneți dacă vreau să auziți numele Domnului aici. 2 Împărați 20 cu 13. Ezechia a ascultat pe Sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și undelemnul cel scump, casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Vreau să vă pun o întrebare simplă. Credeți că oamenii din Babilon au venit să vadă aurul, Ezechia și mirodenile? Ăștia n-aveau acolo din astea. Dragii mei, s-a întâmplat ceva extraordinar. În Babilon nu avusese încă loc o vindecare de boala pe care avea Ezechia. Și împăratul a zis, mereți și vedeți unde e secretul, că dacă e un tratament, e un vaccin, eu știu ce-o fi, o împicilină, ce-o putea fi? Aduceți-l aici. Și Ezechia au spus către ăștia, lăsați vindecarea în pace, haideți să vă arăt ce am. Ezechia, dar nu cumva ai spus când erai bolnav că vei umbla smerit? Dragii mei, e mare diferență între a spune casa asta la care am muncit ani de zile sau a spune aceasta este casa pe care cu ajutorul Domnului am construit-o. E mare diferență. E mare diferență între a spune 6 ani am lucrat pentru mașina asta în Germania sau a spune cu ajutorul Domnului după ce am lucrat am putut să cumpăr mașina asta. E mare diferență. Dacă tu vorbești de acele materiale, deși ar trebui mai întâi să vorbim de cele spirituale, nu? Că pentru aia au venit ăștia să vadă ce s-a întâmplat. Citeam despre fratele Ștefan Neac și fratele Dumitru Huplea, doi oameni al lui Dumnezeu. Întotdeauna când făceau o ungere la un copil, la o familie, spuneau familiei respective la terminarea ungerii așa: puteți povesti minunile Domnului, vindecarea care s-a întâmplat, dar nu cumva să spuneți cine v-a făcut ungerea. Că dacă spui cine s-a făcut ungerea, omul nu mai se concentrează la Dumnezeu. Bă, zice, la ăia, dacă ajung la ăia, atunci se rezolvă. Uite, ăștia sunt oamenii Domnului, nu? Și Iisus Hristos spunea, nu spuneți la alții. Dragii mei, și Pavel spunea la un moment dat, cunosc un om în Hristos, nu? Cunosc pe cineva. Nebucadnețar, uitați-vă câtă smerenie avea Daniel 4:30. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este aceasta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de sedere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? De patru ori vorbește la persoana întâi despre el, ce-a făcut el. Știți ce spune Daniel pruncului lui Nebucadnețar, lui Belșațar? Daniel 5:18, împărate, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar 4 lucruri, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Din pricina mărimii pe care i-au dăduse toate popoarele, da? Se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Ascultați! Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Dragii mei, cred că nimic din viața de pocăință nu are mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu decât smerenie. Pentru că smerenia, Biblia spune că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Doamne, dă-ne astăzi putere să ne smerim, dar să nu fie o smerenie numai până trece COVID-ul. Doamne, mă smeresc, nu cumva să ajungă și în casa mea, nu. Să fie o smerenie toată viața și Domnul să ne ajute la asta. O a doua promisiune pe care Ezechia a făcut-o și din păcate nu s-o ținut de ea, promisiunea umblării în recunoștință și în mulțumire. El spune în cântarea lui la un moment dat, dragii mei, Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, da? Și cel viu, versetul 19, cel viu te laudă ca mine astăzi, nu? Adică el a spus, Doamne, dacă mă băgai în groapă, n-aveam cum să mai cânt, n-aveam cum să te mai laud, n-aveam cum să fiu recunoscător și să-ți mulțumesc. Dar pentru că m-ai ținut viu, iau o decizie și decizia asta o înalți prin cântare înaintea ta. Te voi lăuda, voi fi recunoscător, îți voi mulțumi. Psalmul 50:15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu ce să faci? Tu mă vei proslăvi. Dragii mei, când vin trimiși din Babilon, știți că oamenii aceștia nu au auzit nici măcar o dată din gura lui Ezechia, slăvit să fie Domnul? Dragii mei, dacă Ezechia ar fi prezentat minunile Domnului din casa lui, din viața lui acestor trimiși, vreau să vă spun astăzi că n-ar mai fi venit Isaia să întrebe ce-or zis ăștia, ce-or văzut ăștia. Dar Ezechia nu a zis slăvit să fie Domnul pentru vindecarea care a avut loc. Ezechia nu a zis, hai să facem cu toți o rugăciune, să mulțumim Domnului pentru că sunt în viață oameni buni. Puteați să veniți la un mormânt, dar sunt în viață și pentru asta numele Domnului să fie lăudat. Am o întrebare, câte din rugăciunile noastre sunt cereri și câte sunt mulțumiri? N-am pățit și noi chiar în bisericile noastre ce un frate să mulțumească la final Domnului și el o cerut Domnului, nu a mulțumit. Dragii mei, ne uităm la copiii noștri acasă. Din câte ori auzi pe zi cuvântul mami, mami, mami sau tati, cât îi cereri și cât îi mulțumiri. Că mulțumirea trebuie să o cerșești tu ca părinte. Dar cererea vine de la el, nu? Mă gândeam la Luca capitolul 17. 10 leproși vindecați, dar numai unul mântuit. Știți că valoarea mulțumirii e extraordinar de mare? Uitați ce spune Biblia, Luca 17 cu 17. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta, adică spune Domnul așa, ăsta îi samaritean, ăia alți 9 probabil că erau iudei, că altfel n-avea rost să facă diferența evanghelistul Luca între ei, da? O zis Iisus Hristos, ăștia știu legea, ăștia știu cuvântul, ăștia s-au născut în familii de iudei care știu despre Moise. De la ei aveam pretenții. De la ei aveam pretenții. De la ăsta n-aveam pretenții prea mari. E samaritean. N-au legături. Ceea ce mă miră pe mine, a spus Domnul Iisus, ăsta vine și mulțumește. Dragii mei, am văzut cu ochii mei familie de oameni din lume. În urmă cu 3 sau 4 zile s-au pus pe genunchi într-o seară. Cineva m-a trimis înregistrarea video, s-au pus pe genunchi oamenii aceștia din lume, nu mai aveau nimic de mâncare. Aveau niște bani puși deoparte ca să-și dea ceva tablă la casă și s-au băgat în banii aceia, i-au epuizat pentru că 2-3 luni în casă cu copii să duc bani. Și-au zis, Dumnezeule, dacă existi, noi nu știm sigur dacă existi, noi suntem pocăiți, nu citim Biblia, nu cântăm, dar dacă existi, noi acum seara ne vom culca flămânzi, dar te rugăm mâine, trimite-ne de mâncare. Dragii mei, a doua zi vreau să vă spun că un prieten de-al meu, din zona Bucovinei, a luat niște bani și a zis, mă duc la metro să fac cumpărături, nu știu pentru cine fac. Avea foaie de la asociație ca să poată trece de filtrele din Suceava, că poliția, fiind Suceava în carantină, poliția e peste tot. O trecut de filtre și au zis, mă duc să fac cumpărături, nu știu pentru cine să fac. Un alt prieten al lui l-a sunat și a zis, du-te și fac cumpărături pentru familie de acolo, acolo. Uite aici toate de detaliile. O ajuns la ei, oameni din lume. Am văzut eu o înregistrare. Cu ochii în lacrimi au zis, noi știm că Dumnezeu există, pentru că ne-a ascultat rugăciunea. Dragii mei, am stat și m-am gândit, după ce am închis înregistrarea aceea, câți pocăiți de-ai noștri s-au obișnuit cu frigiderul plin, cu congelatorul plin, cu răspunsul la rugăciune, cu un Dumnezeu care poartă de grijă, cu un Dumnezeu care te scoate din spital, bineînțeles, pe cine vrea, pe altul, trecut în veșnicie, dacă și-o încheia lucrarea, și ne-am obișnuit. Și-au venit pe bandă izbăvirile Domnului. Și poate nu ne-am ținut de promisiune. Și un samaritean, da? Un om care nu avea legătură cu Dumnezeu, o zis de astăzi, noi știm că Dumnezeu există. Dragii mei, știți ce teamă am în inimă? Că se va termina și cu pandemia aceasta și cu locurile de muncă pierdute și cu momentele când cineva din familie s-a îmbolnăvit și în loc să rămânem smeriți și recunoscători, vom uita tot. Uitați-vă la cei 9, pleacă. Ce folos că e scăpat de COVID și ajunge în iad? Ce folos că ai scăpat de la accidente? Dumnezeu toată viața te-a protejat, te-a purtat de grijă, că spune Biblia că El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și să ajung în ziua judecății și să spune Dumnezeu, ți-am făcut mult bine și nu mi-ai mulțumit. Că dacă mulțumeai, în primul rând o făceai verbal și apoi printr-o viață trăită în ascultare de mine. 3. În ultimul rând, dragii mei, au mai făcut o promisiune Ezechia de care nu s-a ținut. Și asta se numește promisiunea mărturisirii. Isaia, capitolul 38:19. Cel viu, da, cel viu te laudă. Și am vorbit despre asta. Și acum vă rog să ascultați ceva interesant, că eu n-am văzut aspectul ăsta poate în Biblie de ani de zile. Tatăl face cunoscută copiilor săi credincioșia ta. Un pic cam greu de înțeles, nu? O altă traducere a Bibliei spune așa. Tații ar trebui să mărturisească copiilor lor cât de credincios ești tu, Doamne. Cu alte cuvinte, Ezechia spune așa, Doamne, pentru că m-ai lăsat cu viață, eu voi fi un tată care îmi voi strânge copiii la rugăciune și le voi spune de felul în care tu mi-ai vorbit, de felul în care tu m-ai vindecat, de felul în care tu m-ai izbăvit. Dragii mei, asta a făcut Ezechia o promisiune, da? Știți că unul din cel mai răi împărați a fost copilul lui Manase? Biblia spune că Manase la vârsta de 12 ani ajunge să fie împărat. Asta înseamnă că Manase a prins din cei 15 ani de viață de la Ezechia, a prins 12, da? Știți că Manase, tot binele pe care l-a făcut Ezechia poporului, Manase îl întoarce și îl face rău. De exemplu, Manase rezidește altarele lui Baal. Ezechiel l-a dărâmat. Am stat și m-am întrebat. Și vreau să vă spun că dacă Manase ar fi avut 25 de ani, 30 de ani, eu nu vă dădeam exemplu pe Manase astăzi. Că în momentul când mă gândeam, venit spre biserică, de exemplu, o familie cu 7 copii are un copil în lume. Acolo nu-i vina părinților, acolo e vina copilului. Da? Când o familie cu 7 copii are 6 în lume, acolo e vina părinților. Dragii mei, de exemplu, noi nu putem face pe părința lui Samson vinovați, pentru că Samson, la o vârstă matură, când deja o deosebit binele și de rău, o mărs la filisteni să-și aleagă o femeie cum îi plăcea lui, care nu avea treabă cu biserica. Da? Manase nu era matur. Manase avea 12 ani. Pentru tot ce a făcut Manase de la 12 ani până la 18 ani, tatăl lui era responsabil. Manase, când a ajuns împărat, încă mânca în casă tatălui său. Asta și m-am întrebat, unde a fost eșecul lui Ezechia? Cum de a fost eșecul lui în halul acest? Dragii mei, prinde 12 ani din 15 ani pe care tatăl lui îl primește cadou de la Domnul. Știți ce face? Ce m-am întrebat aseară? Oare cât timp a petrecut Ezechia cu Manase? Nu vă mai citesc. Dar vreau să vă spun că Ezechia în cei 15 ani s-a ocupat de visterii de argint, de pietre scumpe, de scuturi, de mirodenii, de hambare cu grâu, must, un de lemn, grajduri pentru vite, cetăți și iazuri. 10 lucruri materiale. Doamne, dacă mă scap de boala asta, eu o să-mi strâng copiii la rugăciune. Eu o să te mărturisesc, eu o să laud numele tău și o să umblu smerit. Și Dumnezeu l-a scăpat. Știi ce a făcut? O dat telefoane după arhitecți. Și au zis, vreau să mai construiesc încă un hambar, vreau să mai fac încă o cetate, vreau să mai fac iazuri. Și Manase crește. Și crește cu tableta pe lângă el și cu telefon. Și cu un tată care îi spune, lasă-mă în pace, că acum stau cu arhitectul în ședință. Și copilul ăsta crește. Oameni buni. Un copil în a cărui casă au fost prorocii. Un copil în a cărui casă a umblat Isaia. Un copil care a văzut vindecare. Un copil care a văzut minunile Domnului. Ajunge să își treacă copiii în foc. Știți că Dumnezeu duce în robie pe poporul Israel din cauza acestui împărat? După 55 de ani de făcut grozăvii, omul acesta ajunge într-o celulă la 1000 de mile distanță de Israel. Și acolo în celulă se pocăiește și Dumnezeu l-a duce înapoi. Dar pocăința lui nu a fost suficientă încât Dumnezeu să anuleze tot răul pe care l-a făcut. Dintr-o familie unde tatăl a fost vindecat de Dumnezeu. Oameni buni, știți ce spunea William Carey? Și vă invit să citiți cartea lui. Un mare om al lui Dumnezeu. M-a mișcat, am văzut la status la cineva și așa de mult îmi place când cineva în loc să pune poze cu alte lucruri și cu știri și pune ceva, un lucru de valoare. O spus William Carey așa, cea mai mare teamă pe care o am în viață este ca nu cumva să am succes în lucrurile care n-au nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Exact asta a făcut Ezechia. A avut succes material, a avut succes în euro, în dolari, în financiar, în iazuri, în case, în cetăți, în mirodenii, în parfumuri. Și-a falimentat în familie. Dumnezeu cu pandemia asta ne-a dat timp să ne reverificăm familia. Dragii mei, m-am gândit la mesajul fratelui Bogdan. Deci ce-a spus Isaia? Ce-au văzut ăștia în casa ta? Ce-au văzut trimișul din Babilon în casa ta? Și spunea fratele Bogdan aici un adevăr foarte mare, că oamenii oricum ne vor vorbi, unii de bine, alții de rău. Vreau să fac o completare foarte importantă. Dacă oamenii ne vorbesc de rău și noi trăim bine, ei răspund înaintea Domnului pentru asta și vor fi judecați pentru asta. Dacă eu le dau motive să mă vorbească de rău, eu răspund înaintea Domnului. E mare diferență. Dragii mei, dacă noi trăim cu Dumnezeu, nu se poate ca toți oamenii care trăiesc cu Dumnezeu să ne vorbească de rău. Pe dors moldoveanul nu-l bărfia, nici vorbând, ci stăteau la masă împreună. Că unul din lume spune despre Cristi Boariu și unul din biserică că-s divorțat, cum am auzit zvonuri, eu nu-l bag în seamă. Că de la un om care trăiește fără Dumnezeu, chiar dacă poate e pe băncile bisericii, e clar că n-ai ce să te aștepți, nu? Dar dacă eu îi dau prilej și el m-a auzit certându-mă cu soția de zeci de ori, atunci nu mai el vinovat, eu-s vinovat. Și atunci ați divorțat fără foaie. Că nu m-am făcut foaia, asta e altceva. Ați înțeles ce vreau să spun? Oameni buni, o zis Asaf în Psalmul 78 cu versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Uitați-vă că știrile din jurul nostru, internetul, e plin de lucruri negative. Evanghelie, dragii mei, nu înseamnă altceva decât vestea cea bună. N-ai vrea astăzi să-ți iei copilul și să spui, Doamne, poate ar trebui copiilor mei să le povestesc nu cum mi-am cumpărat mașina în primul rând sau cum mi-am făcut casa, ci cum m-a ajutat Dumnezeu să fac lucrurile astea. Poate ar trebui să le spui copiilor tăi că și tu ai fost într-o zi bolnav și Dumnezeu, prin ungerea cu un de lemn a cuiva frate, care nu-i important numele lui, te-o vindecat. Poate ar trebui să le spui. Asta și m-am gândit cât de des aud copiii noștri, dragii mei, din gura noastră și nu de pe YouTube mai întâi, minunile pe care Domnul le-a făcut în familia noastră. Uitați-vă la tehnologia asta care a venit peste noi, ne face să vorbim mai mult cu prietenii noștri și mai puțin cu copiii noștri. Uitați-vă că ne vin pe WhatsApp mesaje și primesc zeci de mesaje pe zi. Și oamenii dau mai departe. Și am stat și m-am gândit, oare câte, că persoana aia care o dat mai departe, nu știu câte știri și nu știu câte mesaje, cât timp și-a făcut copilul să vorbească în ziua aceea. Mă apropii de încheierea mesajului, întrebându-vă, dragii mei, și în primul rând, mesajul ăsta e pentru mine. Nu scu nimic mai presus decât alții. Pot să cad și eu în cursa pe care a căzut Ezechiel. Cum stăm cu împlinirea promisiunilor? Personal am întâlnit familii care mi-au spus, frate Cristi, știu de ce sunt aici. Am fost în spital odată și am spus, Doamne, dacă mă scap și mă pocăiesc, dacă mă scap de astăzi voi fi la biserică, de astăzi voi da zeciuiala, de astăzi voi trăi în sfințenie și Dumnezeu m-a scăpat și n-am făcut asta și acum a venit o boală mai gravă peste mine. O, cât cunosc versetul, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Știi ce puțin știu Psalmul 50 cu 14? Știi ce spune Biblia acolo? Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Și atunci când vine următoarea zi a necazului, așteaptă-te ca și Dumnezeu să te asculte. Pentru că de la necazul care a trecut până la următorul care vine, tu ai mărturisit numele Domnului, ai umblat în smerenie și l-ai lăudat. Doamne, ajută-ne la asta. Știi ce spune Biblia în Deuteronom 23 cu 21? Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Cunosc personal, femeie, soare care o zice, Doamne, dacă mă scos din situația asta de astăzi, bolnavii vor fi în grijă, orfanii vor fi în grijă mea. După 2 ani, sora aia a ajuns din nou într-o boală și prorocul care a venit la ea a zis, Domnul mi-a spus că înainte să-ți fac ungerea, i-ai făcut o promisiune și n-ai împlinit-o. Da, frate, am făcut o promisiune. Că bolnavii vor fi, orfanii vor fi în grijă mea și în fiecare lună voi trimite pentru orfan ceva și nu mi-am făcut parte. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat, spune Deuteronom 23 cu 22, dar să păzești, să împlinești ce îți va ieși de pe buze. Și anume juruințele pe care le vei face de bună voie Domnul Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Închei cu o juruință care m-a mișcat foarte mult. Știți a cui? A lui Ana. Dragii mei, era Ana în templu. Preotul de atunci, Eli, se uita la ea, o judeca. Și în 1 Samuel 1 cu 11, ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, dragii mei, ascultați ce juruință, ce promisiune grea, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. O dus, a făcut Ana lucrul ăsta? 1 Samuel 1 cu 27 vine într-o zi când ajunge la o vârstă matură, probabil între 4 și 6 ani, Samuel, la vârsta în care evreii de obicei încercau copiii între 4 și 6 ani, 3 și 6 ani, și ajunge în față la el și ascultați ce spune Ana. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Dragii mei, pentru că o femeie își ține promisiunea, Israel are parte de un judecător extraordinar. Am stat și m-am gândit, Deva, București, România, planeta noastră, de cât Samuel este lipsită pentru că mulți au făcut juruințe sau promisiuni și nu le-au dus la neplinire. Nu mă refer numai la Samuel ca și copii, ca și persoane. Dar dacă toți care am trecut prin boală, prin accident, prin faliment și am făcut promisiuni, le-am fi dus la îndeplinire, oare promisiunile astea pe câți oameni din jurul nostru i-ar fi făcut să laude numele Domnului? N-ai vrea astăzi împreună cu mine, făcând acum o rugăciune la final, să te uiți să vezi, Doamne, ce am promis și n-am făcut? Că noi cântăm o cântare, ne întoarcem ca să mulțumim că și Tu ne dai și noi tot primim. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să fie o rugăciune de mulțumire, de laudă. Vreau să umblu cu smerenie de astăzi înaintea Ta. Dacă mi-ai dat ani în plus la viață ca și lui Ezechia, vreau să-i folosesc în primul rând ca să fiu o mărturie pentru alții, să fiu o lumină, cum se spune aici. Vasul meu să fie spart și vasul tău să fie în inima mea și Duhul tău să fie în viața mea și să fiu o tortă, să fiu o făclie pentru vremurile care vin. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm în picioare, dragii mei. Ne rugăm în acest sens, promisiuni făcute în boală, dar uitate în sănătate, să nu se întâmple asta cu noi. Și la final mulțumim Domnului și încredințăm pe toți în brațul Domnului. Amin.